halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin arbacaha bisha oktoobarna waa 26 sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo gaarise ka hirgeliyey hay-ad ka shaqeysa arrimaha gargaarka.
Hay-addan waxaan u aasaasay markii aan arkay baahida ka jirta bulshada, bulshooyinka soomaaliyeed iyo awaarooyinka jiraan ayaan u aasaasay sababo dadka maaragtay caawitaanka u baahan aan ugu gargaara.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi aan ula yeelanay koox ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ah oo laga hawlgeliyey magaalada Borama. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa arbacada maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, iyadoo dhowaanahan ay jirtay xiisad siyaasadeed oo ka dhex aloosan labada dal. kulankan ayaa yimid kadib markii Paris iyo Berlin ay ku dhawaaqeen in dib loo dhigay shirkii golaha wasiirada ee Faransiiska iyo Jarmalka, kaasoo lagu waday in maanta la qabto. dib u dhigista ayaa dadka indhaindhaeya siyaasaddu waxay u arkayeen mid ka turjumaysa xiisadda mugdiga gelisay midnimada labada quwadood ee qaaradda Yurub, wejiga qalalaasaha tamarta iyo caqabadaha soo ifbaxay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. madaxweynaha Faransiiska ayaa ka sheegay shir madaxeedkii midowda Yurub ee toddobaadkii hore in Jarmalku uu khatar ugu jiro in uu isgo-doomiyo. arrimaha sida hubka dhimista qiimaha gaaska iyo qorshaha dhaqaale ee Berlin ee lagu taageerayo shirkadaha iyo qoysaska inta lagu jiray xiisadda tamarta, taasoo loo qoondeeyey $2 bilyan ayaa ah isha xiisadda u dhexaysa labada waddan ee Jarmalka iyo Faransiiska. qayb ka mid a qaxootiga Suuriya ee ka noqday dalka Lubnaan ayaa gaaray iskoyska Dabuusiya ee dalka Suuriya una dhow xadka. warbaahinta Lubnaan ayaa ku warantay in kolonyada dadka qaxootiga ah ay ka amba baxeen Lubnaan subaxnimadii saaka oo arbaca ahayd, waxaana ammaanka guud ee Lubnaan uu furay 17 xarumood oo diiwaangelineed oo lagu talagalay dadka doonaya inay si iskood ah u laabtaan. tirada dadka doonaya inay si iskooda u laabtaan ee suuriyiinta ah ee qaxootiga ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa 500,000 oo qof, inkastoo tirada rasmiga ee qaxootiga Suuriya ee sida sharciga ah amaba sharci darrada ah ku galay Lubnaan ay gaadhay in ka badan 2 milyan oo qof, kuwaas oo 540 ka mid ahi ay soo laabteen ilaa iyo hadda tan iyo markii uu bilowday qorshahani 2017-kii. kolonyadii ugu horreysay ayaa la bilaabay qayb ka mid ah barnaamij ah ay soo qabanqaabiyeen ammaanka dalkaasi ciidamada ammaanka ee Lubnaan oo kaashanaya maamulka Suuriya si loo fududeeyo loogana saaro caqabadaha saadka iyo sharciga ee dadka dib u laabanaya. maanta ayaa lagu wadaa in 400 suuriyiin ah ay dib ugu laabtaan dalkoodii Suuriya. magaalada Borama waxaa laga hirgeliyey koox ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka oo lagu magacaabo Qaran Band oo ah dhallinyaro ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka xiiseeya, kuwaasi oo laga dhisay magaalada Borama. hawsha kooxdan iyo waxay bulshada u hayaan ayaa wariyaha v o e da Haashim Sheekh Cumar Qood uu kala sheekaystay.
magacaygu waa Xamsiin Sultaan Macaare, waxaan ahay gudoomiyaha kooxda hiddaha iyo dhaqanka ee Qaran Band. ciyaarahan soo bandhigna de waxa weeyaan sayliicigii iyo dhaantadii iyo batarkii iyo saddexleydii intii de dhaqan soomaaliyeed intaba aan soo bandhignaa. waxaanan ka koobannahay 24 qof, wiilal iyo gabdho baa leh.
meelahaad ku soo bandhigtaan ciyaaraha meelaha ka mid a magaalooyinka Soomaaliland?
horta waxaan deegaan u nahay magaalada Borama oon degannahay, laakiin waan ka magaalo walba ilaa Hargeysa ilaa Burco ilaa Laascaanood waan ka soo ciyaarnay oo waan ka ciyaarnaa marba sida dee qofka noo yeedhanaya iyo goobtu joogo ayaanu ugu ciyaarnaa. laakiin waxaa u badan kolleydii magaaladan deegaanka u nahay Borama.
xafladaha la idinku yeero kuwe ee aad ciyaarahan ku soo bandhigtaan
aan horta xafladaha aroosyada u badan aroosyada iyo qalin jabinada iyo xafladaha sida xisbiyada kale imika ururadan imika bilaabmayo kale inta badan ka ciyaarnaa adu
maxaa idin ka soo gala ciyaaraha markaad xaflad ama munaasabad ama urur ama qalin jabin aad ku soo bandhigtaan ciyaaraha
horta waxaan ahay dhalinyaro iyagu maanta garaadkooga iyo xiskooga iyo dadnimadooda isku taagay damana jirto qofna gacan qabta marka waxaa naga soo gala aduu ilaa hadda yaraato $150 $200 waxaana urur kumana ma dib u gelina dama dhalinyarta hadda u baahan tahay dhalinyartu ma qaybsan
waxaad leedihiin xarun iyo xafiis iyo meel laydin kala soo xidhiidha ma leedihiin
haa waan leenahay xarun iyo xafiis intaba waan leenahay guri aan ku ciyaarno iyo guri xafiis ku yaalo laga soo xidhiidho intaba waan leenahay haa
halkan waxaa iyaguna jooga gabdho ka mid a gabdhaha ciyaara ciyaarahan ee ka mid a kooxdan qaranbaan guddoomiye ku-xigeenka ururka sayni maxamed jaamac saynib seed u aragtaa ciyaaraha kooxda qaranbaan
assalaamu calaykum horta ciyaaraha qaranbaan ma odhan kara dee maaha ciyaaro bilaa macniya balse waxa weeyaan dee waxay bulshada u baahan tahay inaan anaguna dee dhinac ka qabano siduu guddoomiyahaygu soo sheegay waxaan ahay dad isku taagay saan u arka calashaan waxay ka micno tahay inaad dee maxaa raaday maanta bulshadii dadka aan la dhaqanay dadka soomaaliyeed aan dee waxay u baahan yihiin aan dhinac ka qabanayno si xafladahooga munaasibadahooga aan dee ugu farxad gelino waxaana kolley waa madadaalo dee iskeenno dee kolley wax saa u faa'iido le kama helno laakiin haddana waxaan u taagano un heelanahay inaan dadka bulshada aan dee madadaalino soo farxad gelino
ma isku aragtaan inaad soo nooleynaysaan hidihii iyo dhaqankii ay soomaalidu lahayd iyo ciyaare dhaqameed
abdikariin jabaaxime waawan isku aragnaa inaan soo nooleyna hidihi dhaqankii waxaan ahay arday ka tirsan kooxda qaranbaan
awal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad u mahadsan tahay magacaaga noo hodan xasan maxamed aada baan ugu faraxsanahay kooxeeda qaranbaan aad iyo aadna waxaan u daaalnaa saan u madaadaalinaan baa anagu dadaalinahay saan bulshadeeda anu mahadnaqno marka qaranbaan waxaan lanaa hidiyo dhaqankan kor usoo qaadanaa
haa waan isku aragnaa inaan dib usoo nooleynayno waayo de maanta waxaan nahay ururka soomaalilan oo dhan ugu weyn 10 sanaan jirnaa sanad guuradii 10aad ba haddana ugu soo foodleh dee 10kaasanaba waxaan u heelannahoo de aan annagoo dhallinyaro aanu gacmaha isku haysanayno dee dhaqankii soomaaliyeed aan dib usoo nooleyno waayo haddii meel aan iminka tagno oo dhaqankiinu muxuu yahay laidhaahdan garaweyno waa ayaan daro saa awgeed waxaan intaasoo sano aan dee heelan u nahay ama aan heegan u nahay inaa dee aan dhaqankaygiian halkaa ka siyaynay waxaan jeclaan lahayn in nalagu garab istaago
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga min cabdikariin yaasiin ahna afyeenka kooxda hidaha iyo dhaqanka ee qaranbaan haddaan nahay anagu qaranbaan waxaan mar walba baan u heelannahay oon u baraarugsannahay si aan hidihii dhaqankii aan hidaha u lahayn dhaqanka aan u lahayn kor aan u qaadi lahayn taasoo naga caawiyo macalinkayga sharafta leh qiimaha leh xamse yuusuf shaamac caare oo de abaal weyn aan u hayno maanta heerkana gaadhsiiyey inaan hidahayagii iyo dhaqankan aan hidaha u lahayn aan kor u qaadno waxaan mar walbabana de aan u heelannahoon usoo jeednaa oon u ciyaaraynaa oon u soconnaa si dee dadka magaalada nagula nool haddii xaflad noqoto haddii madal noqoto haddii noqoto madaxda soo dhaweyn haddii noqoto aroosyo nagula dalbanayaa waa saan dadka u maaweelinahayn u farxad gelinahayn wax qanciya oo dee ku qancaanna aan meesha u ka heli lahayn ayna ogaadaan un ogeysiino inuu hidaha iyo dhaqankii aan hidaha u lahaynin uu weli nool yahay uuna weli u dhicin
kuwaas waxay ahaayeen kooxda dhallinyarada ciyaaraha ee qaranbaan oo aan ku wareysanay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haashim sheekh cumar good v o a boorana
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
meel ku jeclaa wabi kala xidho qalbi wayayo wehel ku jeclaa wabi kala xidho waqtigan adagi ku dhaafaya ku dhaafaya waya hadbtiyo waqtigan adagi ku dhaafaya ku dhaafaya wasaro bariyo malmihi wana way soo socda
gal socotaan waa laanta af Soomaaliga daada VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Hashim Mahmud Macalim oo ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya gaar ahaan ismaamulka Garissa ayaa ismaamulkaasi ka hirgeliyay hay'ad ka shaqeysa arrimaha gargaarka iyo horumarinta bulshada oo qayb ka yihiin mashaariic lagu horumarinayo dhalinyarada deegaanka iyo kuwa qaxootiga. Waxaanu bilaabay in uu gargaar gaarsiiyo dadka danta yar oo isugu jira kuwa deegaanka ah iyo weliba kuwa qaxootiga ah. Hashim Mahmud Macalim ayaa waxyaabaha ku dhaliyay aasaasida hay-addan waxaa uga waramay wariyaha V O E-da ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yowl.
Waxaan ahay agaasimaha guud ee hay-adda Safe and Protect Humanity International.
Hashim, maxay tahay sababtaad u aasaastay hay-addan?
Hay-addan waxaan u aasaasay markii aan arkay baahida ka jirta bulshada bulshada Soomaaliyeed iyo awarooyinka jiraan ayaan u aasaasay si dadka maartay caawitaan ku baahan aan ugu gargaar. Marka hay'adda maxay ka howlgashaa ama maxay damacsan tahay inay caawiso dadka ku dhaqan Dhadhaab qaxootiga iyo Garissa County dadka ku nool iyo maartay agagaarkeeda.
Marka Hashim, tani intii aasaastay hay'addan maxay tahay garabistaaga aad u samaysay bulshada ku dhaqan ismaamulkan Garissa iyo weliba sidoo kale xarooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab oo sheegtay hay'adda inay ka howlgasho?
Dabcan horta hay'adda sanadkeeda uu yaryahay, intii ay jirtay dad badan ayay caawisay. Waxaan sameynay howlgal maartay lagu caawinayo dadka awaarta ay saameysay iyo maarkay dadka qaxootiga ku nool ee xaalada Dhadhaab. Qorshayaasha ii degan hay-adda waxaa ka mid ah inaan waxyaalo badan ka qabano dhinaca caafimaadka, waxbarashada, iyo sidii dhaqaale awr loogu sameyn lahaa dadka ku dhaqan Garissa County iyo qaxootiga.
Muddooyin ku dambeysa, Hashim, waxaad sheegtay inaad gargaar gaarsiinaysay qaar ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Dhadhaab iyo sidoo kale xarooyinka qaxootiga ee Dhadhaab. Marka markay timaado nin dhalinyaro ah oo kasoo jeeda gobolkan Waqooyi Bari gaar ahaan ismaamulkan Garissa inuu hay-ad sameeyo ujeedadan aad sheegtay in dadkaaga ugu adeegto, maxay kaaga dhigantaa?
Waxay iga dhigan tahay inaan dad badan caawiyo. Dad badan ayaa rafaadsan, dad badan ayaa la meel ay wax ka bilaabaan. Marka dadkii ayaan rabaa inaan maartay maciishadooda wax uu kordhiyo mase wax uga siyaadiyo. Dhalinyaro badan oo shaqo la-aan baa jirta, dhalinyaradii ayaan rabaa inaan shaqo u abuuro. Dumar rafaadsan oo maartay shaqo haysanin, bacshara haysanin ayaan jeclahay inaan maartay wax ugu gargaaro. Dumar maartay istaal haysanin mase meel ay ku umuli lahaayeen mase goob caafimaad ay haysanin ayaa jiraan. Marka arkan fiiriyay dibka ka jiro tuulooyinka iyo maartay magaalooyinka kamid ah kuwa ku yaalan Garissa County mise Qaxootiga aan arkay arimaha ka jiraan ayaan damcay inaan baashan hagaajiyo sidaasna ana maarka dadka wax ugu qabto.
Hashim, muddooyinka ugu dambeeyay waxaad sameeyneysay u kurgelid xaaladaha dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku dhaqan ismaamulka Garissa. Tuulooyin badan baa tagtay. Markay dhibaatooyinka ugu fara badan ee dadka xilligan ay wajahayaan maxay tahay?
Horta awaaraha awaaro badan ayaa jiran, awaaraha dad badan ayay saameysay, caruurta way saameysay, dumarka way saameysay, dadkii meeshii qutulyoonka uu ka soo gelay way saameysay, xoolo dhaqatadii aad bay u saameysay. Marka biyo la'aan baa sanaya jirta, xoolihii wax ay cunaan ma haystaan, caws ma haystaan, dadkii bixiradii hoos bay uga dhacday. Marka awaarta zaaid bay dadka u saameysay. Sababtaas ayaan waxyaalahan soo aragnay, mise aan sameyn assessment-kii wixii aan sameynay waxyaalahan ku aragnay waxyaalahaas ka mid ah.
Dhowaan waxaa tagtay gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya si markaas aad u kurgashay xaaladda dhanka abaaraha ay saameynta ay ku yeelatay gobolkaasi, maadaama ismaamulkan Garissa uu xuduud la leeyahay gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. Marka markaas fiiriso dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka ku dhaqan ismaamulkan Garissa ee dhanka abaaraha iyo kuwa dhankaasi ku dhaqan, maxay tahay farqiga u dhexeeya? Maysa wada saameysay abaarta xilligan ka jirta guud ahaan geeska Afrika?
Dabcan way saameysay. Waxaa jirta horta dadkii ku dhaqan waqooyi bari mise Garissa County waqtiga abaarta waxay u guuraan dhinaca Soomaaliya, haddana meel ay u baxsadaan ma laha. Soomaali way saameysay abaartii, Kenya way saameysay. Marka xoolihii inta laga raray qaar xalkii ku dhumaanayaan, dadkii oo waxay la tageen haysanin ayaa soo laabanaya ayaga waxba haysan. Marka labada qeyb Soomaali iyo Kenya abaarta zaa'id ay u saameysay, dad badan ayaa ka soo qaxaya Soomaalida iyo Jubbada Hoose oo soo socdaan wadanka Kenya mise xariiqaha qaxootiga ee Dadaab.
Dadkaasi aad sheegtay in xariiqaha qaxootiga ee Dadaab ay ku soo qulqulayaan amaba ay doonayaan inay imaadaan, waxaad booqatay shalay mid ka mid ah goobaha inta badan ay soo degeen dadka ka soo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya si markaas aad u kurgasho xaaladda dadkan ay wajahayaan. Maxay tahay dhibaatooyinka ugu badan ee aragtay ee dadkan ay wajahayaan?
Dabcan dadkan horta abaar ayay ka soo carreen, meeshay ka imaadeen dhib ayaa ka jira, xoolihii way ka dhamaadeen, horta socod dheer ayay soo galeen. Marka socodkii wadadii ay soo mareen dad wax badan bay la soo kulmeen, wadadii dheereed tuug masa burcada ayaa dhaxda ku heshay. Markay imaadeen meeshan wax yaala ma jirto, gogol ma haystaan, guriyeed ma haystaan, biyo ma haystaan, caafimaad ma haystaan. Marka waa dadkii oo iska taagan, waxay guri ahaan ugu jiraan waa maarte wax ka go'an meelay seexdaan ma haystaan, caruurtii waxbarasho ma haystaan, way iska joogaan. Marka waxyaala badan dhib badan ayay dadkan ay wajahana.
Hashim, nin dhalinyara tahay oo ku dhashay gobolkan waqooyi bari gaar ahaan ismaamulkan Garissa, dhalinyaro fara badan oo kuwa deegaanka iyo sidoo kale kuwa Qaxootiga ayaa xilligan wajahaya shaqo la'aan ba'an iyadoo maalmihii ugu dambeysay aad dhalinyaradan aad arkaysay. Marka maxay tahay qorshaha kaaga qorshaysan in dhalinyarada deegaanka iyo kuwa Qaxootiga aad markaas isdhexgal u samayso sidoo kaletana aad shaqo abuur u samayso?
Dabcan barnaamijyada hay-adda ay soo wada ayaa ka mid ah inay dadkii dumarka iyo dhalinyaradaba ay u sameeyaan shaqo abuur, haddii lacag ay ku shaqeysanayaan la siin iyo haddii xirfad ay ku shaqeystaan ayaka la siinba. Marka barnaamijyada way soo socdaan, mar dhowna inaan bilowna ayaan rajaynayna haddii Ilaahay raali ka noqdo.
Waxaad sheegtay in qorshaha kuugu jirto inaad shaqo abuur aad u sameeyso dhalinyarada sidoo kale tan xirfad ay ku shaqeystaan. Inta badan waxaa lagu tiriyaa dhalinyarada ku nool gobolkan waqooyi bari gaar ahaan ismaamulkan Garissa inaysan ka faa'iideysanin fursadaha dhanka waxbarashada ee farsamada gacanta. Inta badan dadku waxay ku doodaan in dhalinyarada ka soo jeeda gobolada kale ee dalkan Kenya ay ka faa'iideystaan fursadahan, kuwa ka soo jeeda ismaamulkan Garissa ama waqooyi barina aysan ka faa'iideysanin. Marka ma jirtaa wacyigelin aad u sameynayso dhalinyaradan si markaasi ay u bartaan isla markaana ay uga faa'iideystaan xarumaha dhanka waxbarashada farsamada gacanta?
Dabcan horta waxaa jira wax la dhahayo qofka inaad siiso xirfad uu ku shaqeysto iyo inaad siiso lacagtii ha u fiican in la siiyo xirfadii uu shaqeysto, maadaama ay tahay wax maartay waqti walba uu haysanaa. Marka tababar badan ayaan sameynaynaa, wacyigelin badan ayaan sameynaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Hashim Maxamuud Macalim oo u warramayay wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdullah iyagoo halkaad kala socotaan walaanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waa kuwan Maxamuud Mascade iyo Nuur Bukhaari oo nala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. xalay ciyaarihii salaha oo ka tirsanaa wareega koowaad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa dhacay. Gruubka E, kooxda Chelsea 2-1 ayay kaga badisay naadiga Salzburg. Dinamo Zagreb iyo Milan ciyaarta dhexmartay waxa 4-0 ku badisay kooxda Milan. Celtic iyo Shakhtar Donetsk oo ka wada tirsan gruubka F waxay ku kala baxeen 1-1, laakiin Real Madrid ayaa khasaartay xalay markii 3-2 ay ku dharbaaxday kooxda RB Leipzig ee dalka Jarmalka. Sevilla 3-0 ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee FC Copenhagen, halka Borussia Dortmund iyo Manchester City ciyaarta dhexmartay ay ku dhamaatay barbaro 0-0, laakiin waxaa tartankii isaga haray Juventus markii 4-3 ay kaga badisay kooxda Benfica ee dalka Portugiiska. Paris Saint-Germain ayaa sabdardartay oo ku tumatay kooxda Maccabi Haifa ee Israel markii ay ku dharbaaxday 7-2. Haddaba waxaan dul istaagi doonaa qaar ka mid ah ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee xalay dhacay. Aan soo qaadanno tii dhexmartay Juventus iyo Benfica. Mascade ayaa khadka ku jira wariyaha VO ee gobolka Minnesota. Mascade, Juventus in ay ka harto tartanka gaar ahaan wareega koowaad in ay kaga harto waxa ugu dambeysay 2013 markaas oo Galatasaray ay reebtay. Laakiin xalay aad ayay u liiteen, maxaa ku dhacay?
Waa runtii su'aal jawaabteedu aanay sahlanayn Nuurow in laga jawaabo. Haddii jawaabtu sahlan tahay, Macalin Agleri ayaa ku dhaqaaqi lahaa kooxdana ka dhigi lahaa kooxdii uu laylin jiray ee koobka badan ku guuleysan jirtay. Laakiin sida muuqata kooxda dhinac daafaca oo ay birka ahayd uu ka dhisnaan jirtay ayay raggii u ciyaari jiray kliinik ka tegay. Bunuuji oo sudac fara badan ayaa ku yimid, isla markaasina ciyaartoy da'yar oo ragga badasha oo kala wareegta booskana kooxdu kuma aanay guuleysanin inay soo saarto. Sidoo kale ciyaaryahan Keeza oo ka mid a xidigaha ay kooxdu ku dhaaranaysa ayaa dhaawac kaga maqan. Paul Pogba ay kooxdu soo iibsatay, isla markaasina ay aaminsanaayeen sanadka inuu wax weyn kusoo kordhin doono, ayaa laftiisu dhaawac kaga maqan. Arrimahaasi oo isbiirsaday ayaa waxaa loo aaneynayaa in ay guusarooyinkan soo gaaray kooxdii weliba gaabiskii horyaalka waddanka talyaanigana ku bilowday inay sabab u yihiin.
Waayahay kooxda kale ee diriska la ahaa ay isku waddanka yihiin Milan, wacdaro ayaa xeerar xalay dhigtay, waxaana ay dad badan soo xasuusisay waayihii Milantii hore ee la yaqaanay ee Yurub 4-0 ayay ku badiyeen. Marka rajadoodu waa sidee kulanka ugu dambeeya ay la ciyaari doonaan Salzburg?
ka buuqanaysa inaad AC Milan aad u jeceshahay Nuuro, maadaama aad tiri Milantii hore soo noqonaysa. Milantii hore weli ma dhowa, inkastoo hadda marka la fiiriyo ay ka wanaagsan tahay sidii sanadihii la soo dhaafay ahayd. Rajadeedu waxay ku xiran tahay kulanka kooxda Salzburg ay kula ciyaarayso gurigeeda, oo haddii kulankaasi ay guuleysatana waa ay soo baxaysaa, laakiin haddii kulanka guuleysan weyso waxaa dhacaysa in ay ku adkaato marka in ay soo gudubto. Hal dhibic oo keliya ayaa u dhexaysa iyada kooxda Salzburg. Haddii marka ay laga badiyo AC Milan, waxaa dhici karta in ay sidaas ku harto oo ay kaalinta saddexaad gasho ciyaaraha Europa League soo baxda. Laakiin AC Milan shaqadu ugu adag ee hortaala waxa ay tahay iyo xilxiraaraha la doonayo inay ka jawaabto kulanka ugu dambeeya ee gruubka oo ay gurigeeda ku ciyaarayso San Siro Stadium, taageerayaal fara badan ay buuxaan.
Weliba hal dhibic aan kaa dhexgalay, hal dhibic oo keliya ayay halkaas kaga baahan tahay.
Hal dhibic ay u baahan tahay waa run, laakiin haddii aad ku xisaabsanto inaad dhibic hesho, waxaa laga yaabaa 90 daqiiqo ciyaarta marayso in gool lagaa dhaliyo. Marka barbaro laguma xisaabtami karo, laakiin gurigeeda joogtaa San Siro ay ku ciyaareysaa, waa in ay ku xisaabsanto inay badiso, sidoo kale waa inay ku xisaabsanto inaan goolo laga dhalin.
Waa tahay waqtiga ayaana noo saamaxayn inaan falanqeyno ciyaarihii kale ee xiisaha lahaa ee dhacay. Messi, Mbappe iyo Neymar oo iyagu xalay wacdaro dhigay oo goolal wada dhaliyay kulligood, ciyaartii ay 7 gool ku badiyeen ayaa xusid mudneyd Mascadow. Waxaa kaloo iyana xusid mudneyd Manchester City in ay maaragtay mar kale badan weyday. Laakiin ciyaaraha caawa dhici doona kuwa ugu xiisa badan maaragtay adiga oo iska dul maraya,
kulanka ugu adag sida weyn isha loogu hayn doono maadaama waqtigu nagu yaryahay waa kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Bayern Munich. Barcelona sajir oo meel fukka muuqanaysa ay haysataa, taasi oo ku xiran in ay kooxda Victoria Blaise ka badiso Inter Milan, taasoo ay adag tahay inay dhacdo. Marka si kastoo taaba Barcelona iyada waxaa laga doonayaa kulanka baaray meel ay la ciyaareyso gurigeeda kula ciyaareyso in ay badiso, haddii ay badin weyso rajo ma ay jirto, haddii ay badiso xataa inay soo baxayso lama hubo. Laakiin banuunigu waa cadaan iyo madow, wax kasta ayaa ka dhici kara kulanka dhexmaray Inter Milan iyo Victoria Blaise. Marka kulanka Bayern Munich iyo Barcelona, taageerayaashu caawa ugu yaraan waxay daawan doonaan kubad qurux badan.
Waa mahadsan tahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, waa naga intaa, waa anigoo ah Nuur iyo Maxmuud Mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
halkaad wiilan kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a, markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. taasna dhegeystayaal, waxaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Waa idinla sidaas iyo nabadgelyo.